La exa ĉefministro de Pollando, Mateusz Morawiecki, estis unuanime elektita kiel la prezidanto de la Partio de la Europaj Konservativuloj kaj Reformantoj, ECORO. La decido estis alprenita dum ĝia Brusela kunveno. Proponis lin la ĉefministro de Italio, Giorgia Meloni. Ŝi estis la prezidantino de la partio ekde 2012. ECORO estas la unia politika partio kun dekstrula karaktero. En ĝian konsiston eniras inter alie juro kaj justeco el Pollando, Fratelli d'Italia el Italio, la Civitana Demokrata Partio Odoso el Ĉeĥio kaj Svedaj Demokratoj. Estis deklarite, ke marde estis aliĝontaj la rumana Auro kaj la franca Idolo. La partnera por ECORO estas la Usona Respublikana Partio. Dum la gazetara konferenco, Morawiecki prezentis la prioritatojn de sia prezidanteco. La unua estas firmigi la naciajn ŝtatojn en la unia strukturo. Kiel la duan, li menciis prudentosintenon, kio ligiĝas kun la fakto, ke multa burokrateco kaj uniaj direktivoj katenas entreprenemon kaj konkurencon. Kiel partio proksima al la usonaj respublikanoj, ECORO kun batalos por ke la prudento dominu en la mastrumado. Morawiecki aldonis, ke la europaj konservativuloj kaj reformantoj batalos por parollibereco kaj kontraŭ cenzuro. Morawiecki substrekis, ke la volo de la europaj nacioj devas decidi, kiu gajnas en demokratio kaj ne la bruselaj burokratoj. Li deklaris fari ĉion por ke la europaj konservativuloj kaj reformantoj estu ĉiam pli fortaj en Eŭropo kaj en la mondo.